Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សភាចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតការលូកដៃរបស់រុស្ស៊ីដែលអាចកើតមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតតុលាការរដ្ឋ Massachusetts មិនអោយប៉ូលីសរដ្ឋឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ទេយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនជួបយន្តហោះអាមេរិកនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងកើត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានយាងចាកចេញពីកម្ពុជាគ្រាដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងបញ្ចប់ការពិនិត្យលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលើកទី2ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោក Jared Kushner កូនប្រសារប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភានិងចោទសួរកូនប្រសារប្រុសរបស់លោក Trump អំពីករណីប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Jared Kushner កូនប្រសារនឹងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធថាលោកហើយនិងអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី Trump មិនបានធ្វើការតាក់ទងមិនសមស្របជាមួយរុស្ស៊ីទេនៅមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016នោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សង្ខេបនៅសេតវិមានដែលធ្វើឡើងក្រោយពីលោកបានឆ្លើយសំណួរក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាលោក Kushner បានថ្លែងថាខ្ញុំមិនបានខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានដឹងថាមានអ្នកផ្សេងក្នុងយុទ្ធនាការនេះធ្វើដូច្នេះដែរនេះជាការសាកសួរលើកទី1នៃការសាកសួរ2លើកនៅសប្តាហ៍នេះដោយគណៈកម្មាធិការសភាលោក Kushner និយាយថាខ្ញុំមិនបានធ្វើទំនាក់ទំនងមិនសមស្របនោះទេខ្ញុំមិនបានពឹងលើមូលនិធិរបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់មុខជំនួយរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំបង្ហាញដំណាភាពទាំងស្រុងក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានសួរលោក Kushner និយាយថាសកម្មភាពរបស់លោកទាំងអស់សុទ្ធតែត្រឹមត្រូវហើយធ្វើឡើងតាមលក្ខណៈធម្មតាក្នុងយុទ្ធនាការពិសេសលោក Donald Trump ជូញាកូនប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងលោក Paul Manafort អតីតនាយកយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោកប្រធានាធិបតីក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យក្រុមប្រឹក្សាមួយទៀតដែរគឺគណៈកម្មាធិការយុទ្ធធរព្រឹទ្ធសភាតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋ Massachusetts បានសម្រេចការពេលថ្ងៃច័ន្ទបដិសេធច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសរដ្ឋឃុំខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីសហព័ន្ធមានពេលគ្រប់គ្រាន់ឃុំឃាំងពួកគេតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងលោកលុនស្រីនួនចៅក្រមតុលាការជាន់ខ្ពស់សន្និដ្ឋានថាច្បាប់រដ្ឋ Massachusetts មិនមានចែងអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីតុលាការធ្វើការចាប់ខ្លួនពីបទជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងករណីបែបនេះទេជនអន្តោប្រវេសន៍មកសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់និងអ្នកស្នាក់នៅហួសទិដ្ឋាការកំណត់ស្នាក់នៅខុសច្បាប់មិនមានប្រព្រឹត្តបទអក្រិតទេគេមានទោសរដ្ឋប្រវេសន៍ទីប៉ុណ្ណោះមិនមែនទោសអក្រិតទេចូលមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់គឺជាទោសតូចតាចការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមេធាវីរបស់លោកលុនស្រីនួនបានប្តឹងអូតូលោកលុនស្រីនួនបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាទីរុកជនភៀសខ្លួននៅពេលគាត់មកសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងពុកម្ដាយក្នុងឆ្នាំ1985គេចពីខ្មែរក្រហមលោកលុនស្រីនួនដែលបច្ចុប្បន្នអាយុជាង30ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2016ពីបទប្លន់គ្មានអាវុធការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានទម្លាក់ចោលតែលោកលុនស្រីនួនបន្តជាប់ឃុំឃាំងតាមសំណើរបស់ផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអ្នកដឹងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិន2គ្រឿងបានហោះជួបយន្តហោះសង្កេតការរបស់អាមេរិកនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងកើតកាលពីចុងសប្តាហ៍មន្ត្រីយោធាអាមេរិក2នាក់ដែលសម្ងាត់មិនចេញឈ្មោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាយន្តហោះចម្បាំងមួយរបស់ចិនគឺយន្តហោះ J10 បានហោះតម្រង់មកចំយន្តហោះ Marine អាមេរិក US Navy EP3 ដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះអាមេរិកគេចពីការប៉ះទង្គិចគ្នាយន្តហោះមួយនៃយន្តហោះទាំងពីររបស់ចិនមានបំពាក់អាវុធយន្តហោះសង្កេតការរបស់អាមេរិកហោះធ្វើប្រតិបត្តិការជាធម្មតានៅដែនទឹកអន្តរជាតិចម្ងាយ80ម៉ាយពីទីក្រុងគិនដាវរបស់ចិននៅពេលឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតឡើងឧបទ្ទវហេតុបែបនេះបានកើនឡើងនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រចិនកាលពីខែឧសភាយន្តហោះចិនបានពើប្រទះនឹងយន្តហោះអាមេរិកដែលហោះសង្កេតមើលវត្ថុសកម្មនៅលើដែនទឹកអន្តរជាតិកងទ័ពអាមេរិកបានដឹងថាខ្លួនកំពុងត្រៀមធ្វើការសាកល្បងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល Terminal High Altitude Area Defense ម្ដងទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងលោក Jess Davis អនុសេនីយ៍ឯកកងនាវានិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាការសាកល្បងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់យោធាអាមេរិកនេះនឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនៅរដ្ឋ Alaska ដែលនៅភាគឦសានលោកនិយាយថាការសាកល្បងនេះគឺជាវិធានការដែលធ្វើជាធម្មតាដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធនេះដំណើរការត្រឹមត្រូវក្នុងសារថ្លែងទៅកាន់កងម៉ារីនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិក US Coast Guard ឲ្យដឹងថាការសាកល្បងនេះអាចនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានណែនាំឲ្យកប៉ាល់នានាចេញពីដែនទឹកនៅចន្លោះកោះ Coast Dyke Island និងរដ្ឋ Alaska ហើយនិងរដ្ឋ Hawaii លោក Ailia Meta បានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអាល់បានីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះធ្វើឡើងនៅរដ្ឋសភាលោកមេតាត្រូវបានតែងតាំងដោយសម្លេងភាគច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សមាជិកសភាដោយសម្លេង87នៃសម្លេង89ការបោះឆ្នោតនេះត្រូវក្រុមប្រឆាំងធ្វើពហិការហើយពួកគេបានចាក់ចេញពីអង្គនីតិប្រតិបត្តិដើម្បីបង្ហាញការទ្រាំគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយបកគុំមុនីសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេឌីរ៉ាម៉ាលោកមេតាអាយុ46ឆ្នាំសំទុះ48ឆ្នាំគឺជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ដែលបានធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនតាំងពីរបបកុម្មុយនីសបានដួលរលំនៅដើមទសវត្ស1990លោកបានធ្វើជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី2ដងហើយធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកបានកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ1999នៅពេលលោកក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលលោកអាយុ30ឆ្នាំអ្នកតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ដំណើរការសន្តិភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកំពុងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយឆាប់ៗចំពោះវិបត្តិកំពុងកើតមានឡើងនៅម្ដុំវិហារអ៊ីស្លាមអាល់អាក់សាមានន័យថាប្រាសាទភ្នំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមក្រោយពីកិច្ចពិភាក្សាសម្ងាត់ជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកនីកូឡៃម៉ាឡាដេណូតំណាងពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថានេះជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយត្រូវតែមានដំណោះស្រាយសម្រាប់វិបត្តិបច្ចុប្បន្នមិនឲ្យហួសថ្ងៃសុខសប្តាហ៍នេះគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងនោះនឹងកើនឡើងប្រសិនបើមានបញ្ហាម្ដងទៀតនៅពេលបួងសួងនៅថ្ងៃសុខបើគ្មានដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនៅបច្ចុប្បន្នលោកម៉ាឡាដេណូនិយាយថាសំខាន់ណាស់ត្រូវតែរក្សាស្ថានភាពដដែលដោយបានកើតមានឡើងនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមតាំងពីឆ្នាំ1967លោកបានជំរុញឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនទប់ទល់មិនឲ្យមានសកម្មភាពបង្ករឿងហើយត្រូវបង្ហាញការអត់ធ្មត
់អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានយាងចេញពីកម្ពុជាទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងត្រូវបញ្ជូនចូលព្រះបរមរាជវាំងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយយល់ថាការយាងចេញទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពមុនកាលកំណត់និងមុនវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រុងចម្រាសត្រូវបញ្ជូនចូលព្រះបរមរាជវាំងនេះអាចដោយសារថាព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជបំណងមិនចង់ឡាយព្រះហស្ថលេខាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលើកឡើងថា ការយាងចាក់ចែងរបស់ព្រះមហាក្សត្រទៅពិនិត្យព្រះសុខភាពនៅប្រទេសចិនមុនពេលវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយបញ្ជូនចូលព្រះរាជវាំងជាលើកទី2នេះអាចជាចេតនាកិច្ចវេះមិនចង់ឡាយព្រះហស្តលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដល់ជំរងចម្រាស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានយាងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅមុនពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលស្នើដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចបញ្ជូនចូលព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីឲ្យព្រះមហាក្សត្រដៃព្រះហស្តលេខាដាក់ឲ្យប្រើក្នុងពេលឆាប់ៗការយាងទៅពិនិត្យព្រះសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គនឹងយាងត្រឡប់មកវិញនាពេលណានោះទេលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការយាងចេញទៅពិនិត្យព្រះសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រតែងធ្វើឡើងជារៀងរាល់6ខែម្ដងលោកបន្ថែមថាសម្រាប់ការយាងចេញនាពេលនេះកើតឡើងមុនពេលកំណត់បន្ទាប់ពីព្រះអង្គទើបតែយាងទៅកាលពីខែមីនានិងកើតឡើងមុនពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនឹងត្រូវបញ្ជូនចូលព្រះបរមរាជវាំងនាពេលឆាប់ៗខាងមុខដូច្នេះលោកថាការយាងចេញរបស់ព្រះអង្គអាចជាព្រឹកបំណងផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គដើម្បីគេចចេញពីការឡាយព្រះហស្តលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះ
បើសិនជាច្បាប់នេះអនុវត្តទៅនៅក្នុងកលវិសាដែលសាលាការរបស់យើងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះរាល់ថ្ងៃនេះវាមានបកស្រាយខុសទៅដល់ការសកលជាតិហើយការមានឯកភាពជាតិហើយដែលយើងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋាភិបាលមានជួយទី1នៅក្នុងការប្រសាឲ្យយើងឯកភាពជាតិបាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាតើព្រះអង្គធ្វើយល់តែស្ថាប័នយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែបើឃើញជាស្ថាប័ននេះមានការអនុវត្តទៅវានឹងអាចថែព្រះអង្គចុះរបស់លេខាទៅលើហ្នឹងវានឹងមានសំណោះជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថាការយាងចេញទៅពិនិត្យព្រះសុខភាពជាលើកទី2មុននឹងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបញ្ជូនចូលព្រះបរមរាជវាំងអាចជាព្រឹកបំណងរបស់ព្រះអង្គដែលមិនចង់ឡាយព្រះហស្តលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការយាងចេញរបស់ព្រះអង្គមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយលើការសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនោះទេដោយលោកថាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងចុះហត្ថលេខាជំនួសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បានដដែល
មានស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទេដែលមានព្រឹទ្ធសភាបើសិនជាស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញយើងអត់ពឹកចិត្តយើងក៏ព្យាយាមបង្កើតស្ថាប័នមួយទៀតដូចជារុញឲ្យរីងបលាំងមានអំណាចអីចឹងគឺមិនធំទៅទេបើសិនជាយើងគិតថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមិនអាចបំពេញតួនាទីនឹងបានវាគួរតែជំរុញឲ្យមានការកំណត់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញវិញនឹងទៅជាដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធឲ្យយូរអង្វែងបានប្រយោជន៍យូរអង្វែងបាន
ព្រះមហាក្សត្រកាលពីខែមីនាទើបតែយាងចេញទៅពិនិត្យព្រះសុខភាពមុនពេលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលស្នើដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចជាលើកទី1ត្រូវបានបញ្ជូនចូលព្រះបរមរាជវាំងការបញ្ជូនចូលព្រះបរមរាជវាំងនាពេលអវត្តមានព្រះមហាក្សត្រនាពេលនោះត្រូវបានលោកសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាជំនួសនិងប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់មុនពេលដែលព្រះមហាក្សត្រយាងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញចំណែកការយាងចេញរបស់ព្រះមហាក្សត្រជាលើកទី2មុនពេលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបញ្ជូនចូលព្រះបរមរាជវាំងនេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដាក់ញត្តិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះតម្រិះចំពោះការឡាយព្រះហស្តលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះអះអាងថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអាចគំរាមដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាVOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ំដារាវុធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចលើធម្មនុញ្ញភាពនៃវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមុននឹងបញ្ជូនច្បាប់ដល់ជំរងចម្រាស់នេះទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្តលេខាចូលជាធរមាននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2នេះបានកំណត់ថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសមជ្ឈមឬបទឧក្រិដ្ឋណាមួយការបង្កើតនិងការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរលើកយ៉ាងតក់ក្រហល់ដូចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចេតនាផ្ដាច់លោកសំរងស៊ីចេញពីនយោបាយកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរារាំងខ្លួននៅប្រទេសបារាំងដើម្បីគេចចេញពីការដាក់ទោសដោយតុលាការកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងជាច្រើនគណៈកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីតែបង្ហោះសារជាសម្ណេះជារូបភាពនិងជាវីដេអូរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមដែលធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់គណៈបកកាន់អំណាចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានងាកមកយកចិត្តទុកដាក់លើការស៊ើបអង្កេតករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងនយោបាយអាមេរិកនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការសភាស្វែងរកព័ត៌មានពីកូនប្រុសនិងកូនប្រសារប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងពីអ្នកគ្រប់គ្រងខាងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016របស់លោក Trump លោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍ថាមានការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោក Jared Kushner ដែលជាកូនប្រសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារនេះនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Jared Kushner គឺជាបុរសម្នាក់ជាទូទៅធ្លាប់ត្រូវបានគេឃើញជាសាធារណៈតែកម្រថ្លែងអ្វីជាសាធារណៈណាស់លោកគឺជាទីប្រឹក្សាម្នាក់ដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Kushner ទទួលការខុសត្រូវលើការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលហើយដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ
Today we've assembled a very impressive group
លោក Kushner ត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅមុខគណៈកម្មាធិការសភាចំនួន2ដែលមិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈលោកត្រូវបានរំពឹងថានឹងឆ្លើយសំណួរអំពីការតាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីដែលរួមមានកិច្ចប្រជុំកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនិងកិច្ចប្រជុំមួយទៀតកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនជាមួយនឹងមេធាវីជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់និងបុគ្គលមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូកិច្ចប្រជុំនោះទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលកូនប្រុសរបស់លោក Trump គឺលោក Donald Trump Jr. បានបង្ហាញខ្លឹមសារអ៊ីមែលមួយចំនួនរបស់លោកដោយបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើការលើកឡើងរបស់មេធាវីជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលថាមេធាវីរូបនេះអាចផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាដៃគូប្រកួតរបស់លោក Trump សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016លោក Donald Trump Jr. និងលោក Paul Manafort ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះហើយត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការយុទ្ធធម៌ប្រចាំប្រសិទ្ធភាពនៅសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែការបង្ហាញខ្លួនរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានពន្យាពេលដោយផ្អែកតាមការព្រមព្រៀងគ្នាដែលថាអ្នកទាំងពីរនឹងផ្ដល់កំណត់ត្រានិងព័ត៌មានផ្សេងៗឲ្យគណៈកម្មាធិការសភាស្របពេលដែលមានការស្វែងរកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងក្រុមការងារផ្ទៃក្នុងរបស់លោក Trump ការចោទសួរពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើការលើកលែងទោសពីប្រធានាធិបតីដែលអាចកើតមានឡើងក្រុមអ្នកការពារច្បាប់របស់លោក Trump លើកឡើងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ដល់អំណាចដ៏ធំធេងដល់លោក Trump សម្រាប់ការលើកលែងទោសក៏ប៉ុន្តែបានទទូចថាលទ្ធភាពនេះមិនត្រូវបានពិចារណានោះទេលោក Jay Sekulo មេធាវីរបស់លោក Trump បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ ABC ក្នុងកម្មវិធី This Week ថា
យើងមិនស្រាវជ្រាវលើបញ្ហានេះទេពីព្រោះថាបញ្ហាស្ដីពីការលើកលែងទោសនេះមិនត្រូវបានយកមកពិភាក្សានោះទេមានអ្វីដែលត្រូវការការលើកលែងទោសនេះឡើយ
ស្របពេលជាមួយគ្នានោះសេតវិមានបានទទូចថាការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងរបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជំវិញទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងក្រុមការងារផ្ទៃក្នុងរបស់លោក Trump គឺជាការធ្វើឲ្យយល់ខុសអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ ABC ក្នុងកម្មវិធី This Week ថា
The top 3 issues that Americans care about are immigration
បញ្ហាចម្បង3ដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់យកចិត្តទុកដាក់នោះគឺបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍បញ្ហាការថែទាំសុខភាពនិងបញ្ហាការងារប៉ុន្តែបញ្ហាដែលក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺមានតែរុស្ស៊ីមួយមុខគត
់សមាជិកសភានៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងបញ្ហារុស្ស៊ីនេះដែរប្រធានគណៈកម្មាធិការយុទ្ធធម៌ប្រចាំព្រឹទ្ធសភាបានជំរុញឲ្យមានការបញ្ចេញព័ត៌មានទាំងស្រុងដែលចាប់បានដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកអំពីការដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូអំពីកិច្ចសន្ទនារវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនិងលោក Jeff Sessions ដែលជាអ្នកគាំទ្រយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump និងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌អាមេរិកស្របពេលជាមួយគ្នានោះសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប្រចាំព្រឹទ្ធសភាបានទីទានលើការលើកឡើងអំពីការលើកលែងទោសពីប្រធានាធិបតីលើអ្នកទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Jared Kushner ដែលត្រូវជាកូនប្រសារនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាចោទសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញគឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុននិងការស៊ើបអង្កេតលើករណីដែលអាចមានការខុបខិតរវាងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជាមួយនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump លោកប្រធានាធិបតី Trump បានបដិសេធថាមិនមានទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកកូនប្រុសរបស់លោកមួយរូបបានទទួលស្គាល់ថាធ្លាប់មានជំនួបជាមួយនឹងមេធាវីរុស្ស៊ីមួយរូបដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីមកពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនលោក Kushner គ្រងនឹងឆ្លើយសំណួរដែលចោទសួរដោយគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃអង្គារទី25ខែកក្កដានេះអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Jared Kushner ដែលជាឈ្មោះអចលនទ្រព្យអ្នកវិនិយោគនិងបណ្ណាធិការព័ត៌មានគឺជាកូនប្រុសរបស់ឈ្មោះអចលនទ្រព្យលោក Charles Kushner និងជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រី Ivanka ដែលជាកូនស្រីរបស់លោក Trump លោកគឺជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Trump កាលពីឆ្នាំមុនហើយលោកបានក្លាយជាជំនួយការជិតស្និទ្ធបំផុតមួយរូបរបស់លោក Trump បន្ទាប់ពីលោក Trump បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានតែងតាំងលោក Kushner ដែលជាជនជាតិជ្វាប្រកាន់ទស្សនៈអភិរក្សនិយមឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោក Donald Trump បាននិយាយថា
I'd love to have Jared helping us on deals with other nations and see if we can
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោក Jared Kushner ជួយយើងលើកិច្ចការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតនិងមើលថាតើយើងអាចស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាឬក៏អាចធ្វើរឿងអ្វីផ្សេងៗទៀតលោក Jared Kushner គឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានភាពប៉ិនប្រសប់បំផុត
លោក Trump ត្រូវបានគេរិះគន់ដោយសារតែលោកបានតែងតាំងកូននិងកូនប្រសាររបស់លោកឲ្យកាន់តួនាទីធំធំនៅក្នុងសេដ្ឋវិមានសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានចោទសួរផងដែរថាតើសហគ្រាសរបស់ក្រុមគ្រួសារលោក Trump មានបង្កើតទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងតំណែងនយោបាយរបស់ពួកគេឬក៏អត់ដំណឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលថាលោក Kushner ត្រូវកែសម្រួលរបាយការណ៍បង្ហាញពីហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដើម្បីបន្ថែមទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដែលលោកមិនបានបញ្ចូលការពីលើកមុនក្នុងទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច $10,600,000អាមេរិកនោះបានបន្ថែមបញ្ហាបន្ថែមទៀតដល់បញ្ហាទាំងនេះលោកស្រី Maxine Waters សមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថា
So many of us are attempting in every way that we possibly can to unveil the criminal activity
ពួកយើងភាគច្រើនកំពុងព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មសកម្មភាពមិនស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកខ្ញុំបានហៅពួកគេថាជាក្រុមអក្រិតជនតាំងពីយូរណាស់មកហើយ
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមអ្នកច្បាប់ពិសេសមួយក្រុមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុននិងការចោទប្រកាន់ដែលថាក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ប្រហែលជាអាចខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិនិងរដ្ឋសភាដែលនឹងប្រជុំជាមួយនឹងលោក Kushner នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទំនងជាចោទសួរលោកអំពីកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទចំនួន2លើកដែលលោកបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sergey Kisyak ក្រុមមេធាវីរបស់លោក Kushner បាននិយាយថាកិច្ចសន្ទនានោះគឺជាកិច្ចសន្ទនាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលអាចមានរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសៀរីហើយកិច្ចសន្ទនាទាំងនេះមិនបានរំលោភបំពានច្បាប់ណាមួយនោះទេលោកប្រធានាធិបតី Trump បានច្រានចោលនៃការស៊ើបអង្កេតទាំងនេះដោយលោកថាការស៊ើបអង្កេតទាំងនេះជាការតាមព្យាបាទលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផ្អែកលើព័ត៌មានលេចធ្លាយនិងព័ត៌មានមិនពិតនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការរាលដាលមេរោគអេដត្រូវបានទប់ស្កាត់នៅប្រទេសស្វាស៊ីឡែនដែលមានអត្រាជំងឺអេដច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកកម្មវិធីរបស់ប្រធានាធិបតីគឺផែនការជំនួយគ្រាអាសន្នសម្រាប់អ្នកមានជំងឺអេដឲ្យដឹងថាការឆ្លងមេរោគនេះក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យនៅប្រទេសស្វាស៊ីឡែនមានការធ្លាក់ចុះជិតពាក់កណ្ដាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកកម្មវិធីនេះបង្ហាញថាការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងផងដែរថាការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំពន្យាជីវិតបានកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងប្រទេសនេះអំឡុងពេលដូចគ្នាអ្នកមានផ្ទុកមេរោគអេដដល់ទៅ 80% បានប្រើថ្នាំពន្យាជីវិតនៅក្នុងប្រទេសនេះកម្មវិធីប្រធាននាយកបដីផ្ដោតការប្រឹងប្រែងផ្ដល់ថ្នាំពន្យាជីវិតសម្រាប់ពលរដ្ឋជាង11លាននាក់ដែលភាគច្រើននៅតំបន់សាហារ៉ាខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញការពីថ្ងៃច័ន្ទក៏បានដឹងផងដែរថាប្រទេសម៉ាឡាវីប្រទេសហ្សាំប៊ីនិងប្រទេសស៊ីមបាវេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានការជឿនលឿនក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគអេដនេះអ្នកបើកឡានដឹកទំនិញដែលជាប់សង្ស័យក្នុងសកម្មភាពរត់ពឹងមនុស្សហើយដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស10នាក់ត្រូវបានតុលាការរដ្ឋតិសាសចោទប្រកាន់ពីបទដឹកជញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នេះបើតាមឯកសារតុលាការចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបុរសអាយុ60ឆ្នាំឈ្មោះ James Matthew Bradley Jr. ដែលមកពីរដ្ឋ Florida អាចនឹងមានទោសប្រហារជីវិតឬជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្រុង San Antonio កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលប៉ូលីសរកឃើញសាកសពមនុស្ស8នាក់នៅក្នុងរមោឡានរបស់គាត់នៅកន្លែងចតឡាននៅហាង Walmart ជនរងគ្រោះ2នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងពេលក្រោយមកហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យពួកគេមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរព្រោះខ្វះជាតិទឹកនិងហេវហត់អាញាធិបតីបារម្ភថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នឹងកើនឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឪពុកម្ដាយកុមារជនជាតិអង់គ្លេសឈ្មោះ Charlie Gard ដែលមានជំងឺ Genetic ចម្លែកបានសម្រេចចិត្តឈប់តវ៉ាខាងផ្លូវច្បាប់យកកូនរបស់ខ្លួនមកព្យាបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីបានទទួលលទ្ធផលថ្មីពីពេទ្យរហូតមកដល់ពេលនេះមានក្មេងតែ16នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគិរីការមកថាកើតជំងឺសេនតិកចម្លែកនេះនៅក្នុងពិភពលោកលោក Grant Armstrong មេធាវីតំណាងឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់កុមារអាយុ11ខែនេះនិយាយថាការពិសោធន៍ចុងក្រោយបង្ហាញថាប្រព័ន្ធសុខភាពកុមារនេះមិនអាចកែសម្រួលបានទេក្រោយពីឃើញលទ្ធផល scan ជំងឺកូនរបស់ខ្លួនឪពុកម្ដាយរបស់កុមារគឺលោក Chris Gard និងអ្នកស្រី Connie Gard បានសម្រេចចិត្តដកពិបាកចុងក្រោយគឺសុខចិត្តលះបង់ការរក្សាជីវិតរបស់កូនខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.